ครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่21มีนาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับทางการออสเตรเลียรายงานว่าพบเศษวัตถุบางอย่าง2ชิ้นทางใต้ของมหาสมุทรอินเดียซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นชิ้นส่วนของเครื่องบินมาเลเซียที่สูญหายประธานาธิบดีโอบามาประกาศมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อรัสเซียจากการที่รัสเซียพยายามผนวกแคว้นไครเมียเข้าไปอยู่ในการปกครองของรัสเซียและเจ้าหน้าที่ไทยกำลังพยายามให้การช่วยเหลือชาวมุสลิมไม่ทราบสัญชาติที่หลบหนีเข้าไปในประเทศไทยราว200คนในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องปัญหาในการประสานงานของประเทศในเอเชียในปฏิบัติการค้นหาเที่ยวบิน MH370และรายงานพิเศษตอนที่2เรื่องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในอเมริกานะครับโดยตอนนี้จะพูดถึงการเตรียมตัวหลังจากที่ได้รับทุนจากรัฐบาลไทยแล้วปิดท้ายด้วยเรื่องความเชื่อของคนอเมริกันที่มีต่อความลับหรือทฤษฎีสมคบคิดทางการแพทย์ในอเมริกาจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเรือลาดตระเวนหลายลำมุ่งหน้าไปยังน่านน้ำทางใต้ของมหาสมุทรอินเดียห่างไปจากประเทศออสเตรเลียนะครับเพื่อตรวจดูวัตถุบางอย่างที่ดาวเทียมจับภาพได้ซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องบินโดยสารของมาเลเซียแอร์ไลน์สเที่ยวบิน MH370 ที่หายสาบสูญไปเมื่อ14วันที่แล้วดาวเทียมออสเตรเลียจับภาพวัตถุขนาดใหญ่2ชิ้นลอยอยู่กลางทะเลทางใต้ของมหาสมุทรอินเดียหนึ่งในนั้นมีขนาดยาวประมาณ24เมตรอีก1ชิ้นยาวประมาณ5เมตรโดยภาพถ่ายวัตถุทั้ง2ชิ้นนั้นถูกเปิดเผยในวันพฤหัสบดีครับ
The Australian Maritime Safety Authority has received information based on satellite imagery of objects possibly related to the search.Following specialist analysis
นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโทนี่แอบเบิร์ตประกาศว่าเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยทางทะเลของออสเตรเลียได้รับข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการค้นหาเที่ยวบิน MH370 เรือที่อยู่ใกล้จุดที่พบวัตถุดังกล่าวมากที่สุดคือเรือสินค้าของนอร์เวย์แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าพบอะไรนะครับเนื่องจากทัศนวิสัยที่ค่อนข้างแย่ในบริเวณนั้นจุดที่รายงานนั้นห่างจากเมืองเพิร์ททางตะวันตกของออสเตรเลียไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว 2,500 กิโลเมตรปฏิบัติการค้นหาเครื่องบินเที่ยวบิน MH370 ครั้งนี้มีประเทศต่างๆเข้าร่วม26ประเทศและครอบคลุมพื้นที่มากกว่า7ล้านตารางกิโลเมตรตั้งแต่คาซัคสถานลงไปถึงมหาสมุทรอินเดียนะครับและนักวิเคราะห์กล่าวว่าการประสานงานของประเทศในเอเชียในการตามหาเครื่องบินที่หายไปนั้นมีเรื่องที่ต้องปรับปรุงอีกมากเพราะที่ผ่านมาเห็นได้ว่ามาเลเซียประสบความยากลำบากในการสนองตอบความต้องการของญาติผู้สูญหายรวมทั้งการลดผลกระทบของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผู้สื่อข่าวรีเบคก้าวาลี่มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับหลังจากญาติผู้สูญหายในเที่ยวบิน MH370 ตำหนิรัฐบาลมาเลเซียอย่างรุนแรงว่าไม่สามารถจัดการกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพกรุงกัวลาลัมเปอร์จะส่งตัวแทนไปที่กรุงปักกิ่งเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในประเทศจีนนะครับความพยายามดังกล่าวมีขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในช่วงเกือบ2สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งบั่นทอนความสัมพันธ์ระหว่างจีนและมาเลเซียอย่างไรก็ตามในสายตานักวิเคราะห์เรื่องนี้เป็นมากกว่าความพยายามของประเทศใดประเทศหนึ่งที่จะแก้สถานการณ์ฉุกเฉินเพราะหากดูความสามารถในการทำงานร่วมกันของประเทศในเอเชียจะพบว่ามีความไม่พร้อมอยู่หลายด้าน
I think it highlights that Southeast Asia for all of the talk is still very much a region captured by national policies national priorities
อาจารย์นิโคลัสโทมัสจากมหาวิทยาลัยซิตี้ยูนิเวอร์ซิตี้ที่ฮ่องกงบอกว่าสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงเป็นภูมิภาคที่ไม่ค่อยคล่องตัวในการทำงานร่วมกัน พราะถูกผูกพันด้วยนโยบายแห่งชาติและการจัดลำดับความสำคัญของผลประโยชน์แห่งชาติเจ้าหน้าที่ระดับรัฐมนตรีและผู้นำประเทศในภูมิภาคนี้มีการหารือและพบปะกันอยู่เสมอในการประชุมต่างๆเช่นการประชุมอาเซียนซึ่งมีชาติมหาอำนาจภายนอกเช่นจีนและสหรัฐเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆด้วยทั้งการซ้อมรบและการปราบปรามขบวนการก่อการร้ายแต่นักวิเคราะห์บอกว่าหากเป็นความร่วมมือเรื่องการกู้ภัยและหาผู้รอดชีวิตการประสานงานด้านนี้ถูกมองข้ามค่อนข้างมากนะครับเท่าที่ผ่านมาความร่วมมือกันเมื่อ4ปีที่แล้วที่ทำให้เกิดการประกาศแผนปฏิบัติงานเพื่อช่วยเรือที่ประสบปัญหากลางทะเลเป็นตัวอย่างของการประสานงานที่ชัดเจนที่สุดแต่ครั้งนั้นก็ไม่รวมถึงเงื่อนไขของสถานการณ์คับขันอย่างกรณีเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียที่หายไปเกือบ2สัปดาห์ก่อนอาจารย์โทมัสที่ฮ่องกงบอกว่าจุดที่ยากแก่การแก้ปัญหาคือบริเวณที่มีข้อจำกัดด้านศักยภาพ
The more difficult areas to chart are usually in those areas of lower capacity
สหรัฐเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่ในเรื่องความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และได้เพิ่มศักยภาพผ่านฐานทัพเรือของสหรัฐในออสเตรเลียและฟิลิปปินส์ด้านจีนแม้จะไม่มีฐานทัพนอกประเทศแต่ก็ได้เพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเดินเรือตลอดหลายปีที่ผ่านมาลี่มิงเจียนนักวิเคราะห์อีกผู้หนึ่งในสิงคโปร์บอกว่าการปรับปรุงศักยภาพของกองทัพเรือจีนน่าจะช่วยในภารกิจด้านการกู้ภัยได้มาก
Over the years China has built the capabilities it has now all the hardware available
เขาบอกว่าจีนมีศักยภาพเพิ่มขึ้นมากทั้งเทคโนโลยีเครื่องไม้เครื่องมือและการใช้ดาวเทียมตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งเรียกได้ว่าเหนือกว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่น้อยดังนั้นไม่ใช่ว่าจีนขาดศักยภาพแต่เป็นเรื่องของการตัดสินใจทางการเมืองมากกว่าและหากว่าสถานการณ์ผ่านพ้นช่วงอ่อนไหวที่มีประเด็นว่าใครต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์นี้ประเทศต่างๆน่าจะทำงานร่วมกันได้ดีมากขึ้นในภารกิจกู้ภัยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับจากเรื่องปฏิบัติการค้นหาเที่ยวบิน MH370 นะครับเราไปที่เรื่องความตึงเครียดในยูเครนประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาประกาศมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อรัสเซียสืบเนื่องจากการที่รัสเซียพยายามผนวกแคว้นไครเมียของยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย
These are all choices that the Russian government has made. Choices that have been rejected by the international community.The world is watching with grave concern as
ครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวที่ทำเนียบขาวในวันพฤหัสบดีนะครับว่านี่เป็นสิ่งที่รัฐบาลรัสเซียเลือกซึ่งเป็นทางเลือกที่ประชาคมโลกปฏิเสธและว่าขณะนี้ทั่วโลกต่างจับตามองเหตุการณ์ในยูเครนด้วยความกังวลหลังจากที่รัสเซียใช้กำลังทหารในแคว้นไครเมียซึ่งอาจนำไปสู่ความตึงเครียดยิ่งขึ้นในยูเครนด้วยเหตุนี้สหรัฐและสหภาพยุโรปจึงได้กำหนดมาตรการลงโทษเพิ่มซึ่งหากรัสเซียยังคงทำให้สถานการณ์รุนแรงยิ่งขึ้นสหรัฐก็พร้อมจะใช้มาตรการลงโทษต่อเศรษฐกิจโดยรวมของรัสเซียด้วยสำหรับมาตรการลงโทษชุดใหม่ที่เพิ่งประกาศในวันนี้มีผลต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียอีก16คนซึ่งเป็นสมาชิกวงในของรัฐบาลรัสเซียและธนาคารรัสเซียอีก1แห่งที่เกี่ยวข้องกับการบุกแคว้นไครเมียก่อนหน้านี้สหรัฐได้ใช้มาตรการจำกัดการเดินทางออกนอกประเทศและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียไปแล้วหลายคนนะครับทางด้านรัสเซียเองก็ได้ตอบโต้มาตรการลงโทษของสหรัฐด้วยการกำหนดมาตรการลงโทษต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลอเมริกันรวม9คนเช่นกันรวมถึงสว.จอห์นแมคเคนและสว.แฮร์รี่รีดโดยห้ามทั้ง9คนนั้นเดินทางเข้ารัสเซียและในวันพฤหัสบดีบรรดาผู้นำยุโรปได้ประชุมที่กรุงบรัสเซลส์เพื่อหารือเรื่องมาตรการลงโทษรัสเซียโดยได้ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียและของแคว้นไครเมียรวม21คนที่เป็นเป้าหมายของการถูกลงโทษด้วยการจำกัดการเดินทางออกนอกประเทศและอายัดทรัพย์สินในยุโรปของบุคคลเหล่านั้นนะครับอีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐชัคเฮเกิลกล่าวว่าตนได้รับการรับรองจากรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียเซอร์เกย์โชอิกูว่า กองกำลังรัสเซียที่ประจำอยู่ตามแนวพรมแดนติดกับยูเครนไม่มีแผนจะข้ามพรมแดนบุกเข้าไปในยูเครนแต่อย่างใดนะครับโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐแถลงว่ารัฐมนตรีเฮเกิลได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีโชอิกูของรัสเซียเป็นเวลาเกือบ1ชั่วโมงและได้รับการยืนยันว่าทหารรัสเซียที่ประจำอยู่ตามแนวพรมแดนนั้นเพียงแต่ทำการซ้อมรบเท่านั้นนะครับก่อนหน้านั้นไม่กี่ชั่วโมงบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัสเซียเพิ่งลงคะแนนอนุมัติการผนวกแคว้นไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียโดยวุฒิสภารัสเซียจะลงคะแนนในวันศุกร์หลังจากเมื่อ2วันก่อนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินและผู้นำแคว้นไครเมียร่วมลงนามในสนธิสัญญาผนวกไครเมียเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียภายหลังการลงประชามติเมื่อวันอาทิตย์ชี้ให้เห็นนะครับว่าประชาชนส่วนใหญ่ของไครเมียนั้นต้องการให้แยกตัวออกจากยูเครนแล้วรวมเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียแม้ว่าประชาคมโลกยังคงตั้งคำถามถึงความโปร่งใสของการลงประชามติครั้งนี้นะครับส่วนที่ประเทศไทยครับผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวมุสลิมราว200คนที่ยังไม่ทราบว่ามาจากที่ใดยังคงถูกทางการไทยควบคุมตัวไว้โดยจากการสอบถามชาวมุสลิมเหล่านั้นบอกแต่เพียงว่าพวกตนเป็นชาวพื้นเมืองจากตุรกีแต่ทางองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างเชื่อว่าพวกเขาเป็นชาววีเกอร์ที่ลี้ภัยลงมาจากมณฑลซินเจียงในประเทศจีนเพื่อหลบหนีปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติและแรงกดดันทางศาสนาจากบรรดาเจ้าหน้าที่จีนชาวมุสลิมกลุ่มนี้แตกต่างจากชาวมุสลิมโรฮิงจาจากพม่าที่ลี้ภัยมาทางเรือนะครับเนื่องจากพวกเขาจ่ายเงินให้กับขบวนการลักลอบนำคนเข้าเมืองเพื่อให้ได้เข้ามาในประเทศไทยทางผู้นำสมาคมชาวอิสลามในประเทศไทยคุณอิสมาอิลแมทเอดัมกล่าวกับ VOA ว่าชาวมุสลิมกลุ่มนี้ไม่ยอมปริปากบอกข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับและมีบางคนพูดภาษาอาหรับที่ต้องใช้ล่ามในการสื่อสารโดยในกลุ่มนี้มากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีและราว150คนเป็นสตรีซึ่งมีสตรีมีครรภ์รวมอยู่ด้วยทั้งเจ้าหน้าที่การทูตของตุรกีและจีนได้เดินทางตรวจเยี่ยมบรรดาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มนี้แล้วนะครับพร้อมรับปากว่าจะหาทางช่วยเหลือต่อไปครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับไปต่อกันที่อัฟกานิสถานนะครับมือปืนอย่างน้อย3คนถูกยิงเสียชีวิตหลังจากก่อเหตุยิงกลาดในโรงแรมหรูแห่งหนึ่งในกรุงคาบูเมื่อวันพฤหัสบดีมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย2คนขณะที่แขกของโรงแรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติถูกนำตัวไปหลบในที่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่อัฟกานิสถานรายงานว่าชาย3คนซึ่งมีอายุไม่เกิน18ปีเดินเข้าไปในโรงแรมเซเลน่าโดยมีปืนซ่อนอยู่ในถุงเท้ามือปืนนั่งรออยู่ในล็อบบี้โรงแรมราว3ชั่วโมงก่อนที่จะเริ่มนำปืนออกมายิงกลาดและถูกยิงตอบโต้เสียชีวิตกลุ่มก่อการร้ายทาลิบันออกมาแสดงตัวว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้นะครับเพื่อขัดขวางแผนการเลือกตั้งประธานาธิบดีอัฟกานิสถานในวันที่15เมษายนครับส่วนที่ปากีสถานนะครับแม้การสาดน้ำกรดจะถือว่าผิดกฎหมายปัญหานี้ยังไม่ทุเลาลงในปากีสถานผู้สื่อข่าวเชรอนเบนที่กรุงอิสลามาบัดพูดคุยกับเหยื่อสาดน้ำกรดชาวปากีสถาน2คนที่พยายามสร้างชีวิตใหม่หลังเหตุการณ์ร้ายและคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
มูฮัมหมัดฟารุกถูกสาดน้ำกรดเพราะเขาไม่ยอมแต่งงานกับหญิงที่ครอบครัวของเขาเลือกให้ค่ะ
It felt like water, but I was strong. The acid burned my face and body.
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าตอนที่ถูกสาดน้ำกรดเขาคิดว่าแค่โดนน้ำสาดแต่เมื่อน้ำกรดเผาที่ใบหน้าและลำตัวเขาได้ยินเสียงผิวหนังถูกกรดเผาเสียงดังคล้ายกับใบไม้แห้งกรอบที่ถูกเหยียบให้แตกค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าราว 40% ของเหยื่อที่ถูกสาดน้ำกรดเป็นผู้ชายและเด็กชายชาวปากีสถานฟารุกต้องทนทุกทรมานจากความเจ็บปวดทางร่างกายและจิตใจเขาเกิดอาการซึมเศร้าอย่างรุนแรง
At first I was devastated There was nothing left in my life
เขากล่าวว่าเขารู้สึกว่าชีวิตของเขาถูกทำลายย่อยยับไม่มีทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันค่ะมูฮัมหมัดฮัสซันแมงกีรัฐมนตรีกระทรวงสิทธิมนุษยชนปากีสถานกล่าวว่ามีการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านและเอาผิดต่อการสาดน้ำกรดในปากีสถานแต่เขายอมรับว่ากฎหมายอย่างเดียวไม่เพียงพอกับการจัดการกับปัญหานี
้ You need to have such methods that you can express your even anger in a decent manner.
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าคนปากีสถานต้องหาทางออกในการระบายความโกรธด้วยวิธีอื่นที่เหมาะสมแทนการทำร้ายร่างกายและจิตใจของคนอื่นด้วยการสาดน้ำกรดค่ะปากีสถานจะต้องสร้างความเข้าใจเรื่องนี้กับคนในสังคมมูลนิธิผู้รอดชีวิตจากการถูกสาดน้ำกรดได้บันทึกว่ามีเหยื่อถูกสาดน้ำกรดราว143คนในปากีสถานเมื่อปีที่แล้วส่วนมากเป็นผู้หญิงและเด็กหญิงค่ะนาชรัตบีบีถูกสาดน้ำกรดเพราะว่าน้องชายของเธอปฏิเสธไม่ยอมแต่งงานกับญาติทางฝ่ายสามีของเธอเธอต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อทำศัลยกรรมใบหน้าและลำตัวถึง17ครั้งเธอกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าใครที่พบเห็นเธอต่างตกใจกลัวมีคนนำรูปถ่ายของเธอไปให้ลูกๆของเธอดูเพื่อให้เด็กๆกลัวทางด้านคุณวาเลรีคานประธานมูลนิธิผู้รอดชีวิตจากการถูกสาดน้ำกรดในกรุงอิสลามาบัดกล่าวนะคะว่าการยอมรับจากสังคมต่อแผลเป็นที่เกิดขึ้นกับเหยื่อสำคัญมากต่อโอกาสรอดชีวิตของเหยื่อค่ะ
It's about rebuilding your mind, your self-esteem, and it's about reclaiming your space in the community.
เธอกล่าวว่าเหยื่อถูกสาดน้ำกรดจะต้องพยายามกอบกู้ความเป็นตัวของตัวเองความเชื่อมั่นในตนเองกลับมาและต้องการได้รับการยอมรับจากชุมชนและจากสังคมได้รับการปฏิบัติต่ออย่างคนปกติทั่วไปฟารุกไม่ปกปิดใบหน้าของตนเองอีกต่อไปนะคะเขากำลังเรียนรู้วิชาการถ่ายภาพและใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติ
My message to those that did this is that you tried your best to kill us but we have been saved
เขากล่าวว่าเขาต้องการแสดงให้คนที่ทำร้ายเขาเห็นว่าเขายังไม่ตายและเขาจะไม่ยอมแพ้ค่ะเขาจะไม่สิ้นหวังและจะอดทนต่อไปเพราะนี่เป็นบททดสอบความอดทนเขาคิดว่าพระเจ้าจะอยู่ข้างพวกเขาและจะให้รางวัลแก่พวกเขาในที่สุดค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับต่อไปไปฟังรายงานเศรษฐกิจนะครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น109จุดปิดที่ 16,331 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น12จุดปิดที่ 4,319 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น11จุดปิดที่ 1,872 จุดราคาทองคำที่นิวยอร์กลดลง10ดอลลาร์90เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,330 ดอลลาร์50เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้73เซนต์ยูโรแลกเป็นเงินญี่ปุ่น 102.40 เยนแลกเป็นเงินหยวนจีน 6.23 หยวนนะครับและเงินบาทไทย32บาท38สตางค์ครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับวันนี้เรามีรายงานตอนที่2ของรายงานพิเศษเรื่องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสหรัฐมาเสนอสำหรับตอนที่2นี้น้องๆและคุณพ่อคุณแม่จะได้ทราบถึงการเตรียมตัวที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.สนับสนุนนักเรียนไทยหลังจากที่ได้ทุนแล้วรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นติดตามจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับจากที่ VOA ไทยได้เสนอบทสัมภาษณ์อุปทูตฝ่ายการศึกษาประจำกรุงวอชิงตันคุณพิรุณเพียรล้ำเลิศไปเมื่อวานนี้นะครับซึ่งเป็นตอนที่เราให้ข้อมูลถึงช่องทางการหาทุนรัฐบาลสำหรับนักเรียนไทยวันนี้เป็นรายงานเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนสมัครเข้าเรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐหลังจากที่นักเรียนได้รับทุนแล้วครับอุปทูตพิรุณพูดถึงการเตรียมความพร้อมที่สำนักงานข้าราชการพลเรือนหรือกพ.สนับสนุนว่ามี2ส่วนด้วยกันคือหลักสูตรการเตรียมตัว11สัปดาห์และการส่งนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนเตรียมมหาวิทยาลัยอีก1ปี
กพ.เองเนี่ยนะครับก็ได้เตรียมในแง่ว่าให้เข้ามาเข้าหลักสูตรที่เราจัดที่ Rooster Academy ที่ในแฮมเชียร์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาประมาณสักช่วงมิถุนาถึงสิงหาประมาณ11หรือ12สัปดาห์นะครับเพื่อให้เตรียมความพร้อมทางด้านภาษาของเด็กด้วยแล้วก็ในเรื่องของวัฒนธรรมก่อนที่จะเข้าไปศึกษาในระดับที่เรียกว่าเป็น Prep School
ทางด้านคริสบาวผู้ดูแลนักเรียนที่สถาบันเตรียมความพร้อม Rooster Academy บอกว่าหน่วยงานของเธอทำงานกับนักเรียนไทยมาตั้งแต่22ปีก่อนในหลายรูปแบบสำหรับหลักสูตรฤดูร้อน11สัปดาห์ของนักเรียนทุนกพ.และทุนเล่าเรียนหลวงแบ่งเป็นการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมภาษาและสังคมก่อนที่จะเข้าช่วงที่2ระยะเวลาประมาณ5สัปดาห์ที่เจ้าหน้าที่จะติวการเขียนเรียงความเพื่อสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยนอกจากนั้นคริสบาวบอกว่าจะสอนเรื่องจิตวิทยา พื่อรับมือกับความเครียดเมื่อเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ด้วย
Part of what we do in our culture course is teach them about the cycle of adaptation to culture. So in the first couple of weeks this is what you're going
to เธอบอกว่าบางทีนักเรียนไม่เข้าใจว่าทำไมช่วงปรับตัวเข้ากับสังคมอเมริกันจึงไม่สามารถสื่อสารหรือใช้ไหวพริบที่ทำได้ดีเหมือนตอนที่อยู่เมืองไทยดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ธรรมชาติของสภาพจิตใจเมื่อเข้าไปอยู่ในวัฒนธรรมใหม่นักเรียนคนเด่นคนหนึ่งของกลุ่มนักเรียนทุนคือน้องเจอรี่จิรวัตรอนันต์รอดวงซึ่งผ่านหลักสูตรการเตรียมความพร้อมที่ Brewster Academy แล้วและกำลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนเตรียมมหาวิทยาลัยหรือ Prep School ที่สหรัฐนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงผู้นี้สนใจเรียนต่อด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และล่าสุดได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย MIT ในรัฐแมสซาชูเซตส์แล้วเจอรี่เล่าให้ฟังว่ามีทักษะใหม่ๆทักษะหนึ่งที่ตนได้พัฒนาตอนเข้าเรียนหลักสูตรการเตรียมความพร้อมคือวิชาเจรจาโน้มน้าวในสถานการณ์จำลองที่มีคู่เจรจาเป็นเหมือนชาติต่างๆในสหประชาชาติ
ต้องใช้ความรู้ทางด้านการต่างประเทศแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับการ negotiateซึ่งมันก็ใหม่มากผมก็ไม่เคยรู้จักมันมาก่อนเลยแล้วก็ได้ลองที่โรงเรียนเพรพผมแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีมากตอนแรกก็รู้สึกช็อกนิดนึงว่าคือผมก็แบบไม่ได้แย่ผมก็แบบพอพูดอังกฤษได้บ้างแต่ว่าคู่นั้นก็แบบคล่องมากๆแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับผมรู้สึกว่าการไปเพรพเนี่ยเป็นการที่แบบให้ stretch my limitได้ลองอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้รู้ว่าเราไม่ได้เก่งทุกอย่างแต่เราก็สามารถ
สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากทราบเคล็ดลับว่านักเรียนไทยทำอย่างไรจึงเข้ามหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของโลกได้ต้องรอฟังรายงานของเราในวันจันทร์นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสหรัฐก็ต้องติดตามตอนที่3นะครับวันจันทร์หน้าคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังรายงานในวันนี้ครั้งเข้าไปได้ที่เว็บไซต์นะครับ voathai.com และเข้าไปพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook ที่ VOA เว้นวรรคไทยนอกจากนี้คุณผู้ฟังที่มีสมาร์ทโฟนนะครับอยากจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราก็เข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับiPhone ดาวน์โหลดได้ที่ App Store ส่วน Google หรือว่า Android นั้นดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ครับส่งท้ายวันนี้ครับนักรัฐศาสตร์อเมริกันซึ่งกำลังศึกษาทฤษฎีการเมืองเรื่องการสมรู้ร่วมคิดพบว่าความเชื่อเกี่ยวกับทฤษฎีดังกล่าวเกี่ยวโยงกับการแพทย์ด้วยจึงดำเนินการสำรวจทัศนคติคนอเมริกันในเรื่องความเชื่อทางการแพทย์กับการสมรู้ร่วมคิดและคุณนิตยามาพึ่งพงมีผลของการสำรวจที่ว่านี้มาเสนอครับ
ค่ะอาจารย์อีริกโอลิเวอร์ซึ่งสอนวิชารัฐศาสตร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยชิคาโกกำลังศึกษาเรื่องการสร้างเรื่องทางการเมืองหรือ political conspiracies เมื่อเกิดความเข้าใจขึ้นมานะคะว่าหลายเรื่องที่ได้รับฟังนั้นเกี่ยวโยงกับการบำบัดรักษาตัวทางการแพทย์ด้วยนักวิชาการผู้นี้เลยสรุปการสร้างเรื่องทางการแพทย์ที่มีคนพูดถึงบ่อยๆ6เรื่องด้วยกันและออกไปสอบถามความคิดเห็นของผู้คนมากกว่า 1,300 คนว่าเชื่อเรื่องไหนบ้างนะคะผลการสอบถามแสดงให้เห็นว่าครึ่งหนึ่งของคนอเมริกันเชื่อเรื่องที่สร้างขึ้นมาอย่างน้อยก็1เรื่องขึ้นไปที่มีคนเชื่อมากที่สุดคือ1ใน3ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าองค์การอาหารและยาของสหรัฐจงใจเก็บการบำบัดรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีธรรมชาติเป็นความลับเพราะได้รับความกดดันจากผู้ผลิตและขายยาขณะเดียวกัน 20% ของผู้ร่วมการสำรวจเชื่อว่าโทรศัพท์มือถือทำให้เป็นมะเร็งได้และบริษัทธุรกิจใหญ่ๆไม่ต้องการให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลแต่ต้องแก้ไขเรื่องนี้และอีก 20% คิดว่าแพทย์และรัฐบาลคบคิดกันฉีดวัคซีนให้กับเด็กแม้จะรู้ว่าจะทำให้เด็กเป็นโรคออทิสซึมนะคะอีก3เรื่องที่ผลการสำรวจระบุว่ามีผู้ให้ความเชื่อถือราวๆ 12% คือเรื่องที่ว่า CIA หรือองค์การข่าวกรองกลางของสหรัฐจงใจทำให้คนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกา ติดเชื้อไวรัส HIV ที่ทำให้เป็นโรคเอดส์ส่วนอาหารที่มาจากกระบวนการพันธุวิศวกรรมเป็นผลของการสมรู้ร่วมคิดที่จะลดประชากรโลกและสุดท้ายนะคะบริษัทธุรกิจใช้น้ำที่ผสมสารฟลูออไรด์เพื่อปกปิดมลพิษค่ะแม้ว่าผู้ที่บอกว่าเชื่อเรื่องราวที่สร้างขึ้นมาเหล่านี้จะมีการศึกษาน้อยกว่ามีฐานะยากจนกว่าและส่วนใหญ่มักจะเป็นชนกลุ่มน้อยอาจารย์อิริกบอกว่าคนเหล่านี้สนใจกับการรักษาสุขภาพเพียงแต่ประเด็นเรื่องสุขภาพอนามัยบริษัทธุรกิจที่เกี่ยวข้องและสถาบันต่างๆของรัฐบาลมีความสลับซับซ้อนและต่างก็มีเป้าหมายและความจูงใจที่ต่างกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องยากนะคะสำหรับคนทั่วๆไปจะเข้าใจได้ที่นักวิชาการผู้นี้เป็นห่วงก็คือคนที่เชื่อการเชื่อเรื่องเล่าลือเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการรักษาสุขภาพของคนเรามีคนที่เชื่อคำเล่าลือ 37% ที่ไปรับการตรวจร่างกายเป็นประจำซึ่งน้อยกว่าคนทั่วไปซึ่งอยู่ที่ 48% และคนที่เชื่อเรื่องเล่าลือเหล่านี้มักจะรับประทานวิตามินและยาเสริมอาหารเป็นประจำด้วยนะคะอาจารย์อิริกบอกว่าเราจะต้องเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและวิทยาศาสตร์ให้เป็นที่ทราบต่อประชาชนเพราะคิดว่าการมีความคิดเป็นวิทยาศาสตร์นั้นไม่ใช่เป็นวิธีที่จะมองโลกได้อย่างง่ายดายหรือไม่ใช่รู้ได้โดยปฏิภาณค่ะผู้ที่สนใจผลการรายงานนี้นะคะเข้าไปอ่านได้ที่ JAMA หรือ Journal of American Medical Association Internal Medicine ค่ะคุณผู้ฟังมีใครบ้างคะที่เชื่อเรื่องไหนกันบ้าง
Just 'cause I said it don't mean that I meant it. Just 'cause you heard it.
นิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับเรื่องความเชื่อของคนอเมริกันกับทฤษฎีสมคบคิดนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ
Voice of America Washington
ครับ
Voice of America Washington
ครับ
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณนิตยาวันนี้มีความเชื่ออะไรที่กำหนดชะตาชีวิตคุณนิตยาอยู่บ้างไหมคะ
ดีนะคะเป็นคนปลอดความเชื่อแต่ว่ารับประทานยาเสริมอาหารเป็นประจำ
นี่แสดงว่าเชื่อทุกอย่าง
ปลอดความเชื
่อ ปลอดความเชื่อ
เชื่อ
แต่ยังเชื่อว่าวิตามินช่วยเสริมได
้ไม่เขาบอกให้กินก็กิน
อันนี้เชื่อคนอื่นนะ
ใช่ค่ะ
เชื่อฟังคำสั่งสอนคุณพ่อคุณแม่นี่ดีไหมฮะ
ไม่คือเขาวางไว้ตรงหน้ากับรับประทาน
ครับเชื่อฟังคำสั่งสอนคุณพ่อคุณแม่ดีแน่นอนฮะ
ดีไหมคะเป็นความเชื่อที่น่าจะปฏิบัติได้อย่างมั่นใจที่สุดนะตอนนี้ดิฉันพยายามไปหาความเชื่
อ
ม
ี
ความเชื่อเรื่องความรักความเชื่อเรื่องโชคลางความเชื่อในความฝันคุณทรงพจน์เชื่ออะไรมากที่สุดคะ
โอ้โหถ้าเชื่อในความฝันนี่ยุ่งเลยฮะเพราะว่าฝันแต่ละวันนี่มันต่าง
งานหนักเป็นงานหนักนะคะเพราะว่าพอเชื่อแล้วเนี่ยต้องเราหนึ่งเราต้องจำเพราะส่วนใหญ่นี่พอตื่นมาจำไม่ได้ว่าฝันอะไรบ้าง
เป็นการฝึกความจำเป็นแบบ
ใช่มันต้องจำเสร็จแล้วต้องตีความ
อ่าฮะ
เนี่ยซึ่งเป็นงานใหญ่
ใช่แต่ความเชื่อเนี่ยบางทีก็คนหลายคนก็บอกว่าเชื่อไว้ไม่เสียหายหรือว่าเชื่ออ
ันนั้นพูดถึงคนที่กลัวผี
นะฮะ
คือบอกไม่เชื่อ
แต่อย่าลบหลู่
ใช่
นะแต่ว่าถ้า
ประเภทเหยียบเรือสองแคม
ครับถ้าพูดถึงความเชื่ออย่างที่ทางการแพทย์อย่างเงี้ยบอกฉีดวัคซีนแล้วจะอาจจะทำ
เป็นออทิสซึม
แล้วเกิดว่าไม่พาลูกไปฉีดวัคซีนเลยอันนี้ยุ่งนะฮะ
อย่าว่าแต่ไม่พาลูกไปฉีดวัคซีนตัวพ่อแม่เองก็ไม่ยอมไปฉีดเวลาฤดูหนาวมีไข้หวัดใหญ่พวกนี้ก็จะไม่ฉีดวัคซีน
แล้
วยังมีคนที่เชื่อว่าเวลาลูกร้องไห้ต้องให้ลูกกินจนอ้วนกัน10กว่ากิโลก็มีในข่าวเหมือนกันนะคะ
โอ้เยอะแยะ
จริง
อันนั้นอาจจะเป็นไม่ใช่ไม่เชื่ออันนั้นคือไม่มีความเชื่อหรือความรู้เอาเลยเอาง่ายเข้าว่า